Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Og de av dere som har hørt meg fra tid til annen, vet at jeg fra tid til annen trenger å snakke litt om denne gjengen her, fotballaget Tufte. Jeg trenger å prate litt om det i dag også. Helt kort, for uinnvidde, så er historien altså denne at i 2005 så samlet TV2 noen menn som var gode på alt annet enn fotball. De skulle lære å spille fotball, og skulle på ramme alvor bli et lag. Programmet ble inderlig populært. Det vant gullruten i to kategorier, ble årets navn i VG, alle spillerne ble kjendiser, og et naturlig spørsmål reiste seg jo, hva er det med denne gjengen? Hva er det som gjør til at vi elsker de, at vi trykker de til vårt bryst? Og den teorien som vant fram blant mange, var at i de fleste sånne type programmer, så samles jo folk om noe man er god i, og noe man får til. Disse var samlet rundt noe de ikke fikk til, og det var jo bare så befriende. Martin heter han der. Lars Olav. Kenneth. Bjørn Tore. Tapre gutter som gjorde sitt beste, men snublet på ball og nikket av seg brille. Og med jevne mellomrom dere, så trenger jeg å fremme denne påstanden at vi er Tufte. Kristkirken er Tufte. For menighet er ikke for de som får til dette med Gud. Menighet er ikke for de som mener å ha et innebygget kristenlivtalent, men som vil lære, som vil vokse og som vil være på lag. Og med denne tilnærmingen, dere, så er det veldig kort vei til support og heiarop fra de som er rundt, for det er ingen fordømmelse for de som er med i Tufte. For de har ikke gitt seg til en mestringskultur, men til en vekstkultur. Forventningene til andre er derfor justert deretter. Våre kjære venner på Evangeliesenteret går foran i disse tingene. I det miljøet er det veldig få pekefingre og mange armer rundt skuldrene. Vi står sammen. Det gjør vi. Og når vi i dag skal snakke om bønn, så er dette bra å ha med seg. For i møte med bønns verden, dere, så er det gjerne mange som vil kjenne seg igjen i disse litt skeitete gutta fra Tufte. Dette er ikke mitt felt. Jeg kan andre ting. Jeg er IT-ekspert, advokat, siviløkonom fra NHH. Men dette med bønn, det er ikke min greie. For en tid tilbake så hørte jeg en herremann beskrive den hjelpeløshet han tidligere kunne føle på i møte med bønns verden. Han var på sightseeing med en turistbuss langt inne i et nordafrikansk land. De hadde stoppet i en liten støvete by. Og etter en litt for lang stund så slo det han at det var da lenge siden han hadde sett noen fra gruppen sin. Og hans beretning av de minuttene som fulgte var fascinerende, for plutselig var alt sjarmerende omformet til noe altfor fremmed. Panikken grep han. Han slet med å orientere seg, men det verste var jo, han kunne jo ikke språket. En flott og ellers ressurssterk mann med kål på det meste kjente seg fullstendig lost i dette fremmede og fremmedspråklige. For noen av dere høres dette bare rart ut, kjenner meg ikke igjen. Men det fordi du trygg på denne verden og kan språket. Andre kjenner seg mer igjen. Man kan kjenne seg lost. I det minste det helt vanlig at ting i bønns verden kan kjennes låst. Og dere, derfor har vi kirke. Vet, kirken dekker mange behov og har mange viktige funksjoner. Men det som skiller kirken fra alle andre sammenhenger, at den først og fremst og aller mest ment å være en los og en hjelper i vårt samliv med Gud. For selv om kirken vel kjent med språkvansker, så har hun også utviklet språk for mange ting. Selv om kirken kjent med oppgitthet, så har hun også gjort mange oppdagelser. Selv om kirken vel kjent med fortvilelse, så den også kjent med forvandling og fornyelse. Dere, Jesus var en bønns mann, og dere, bare den setningen der egentlig verdt veldig mye ettertanke. Mange en gang kan vi lese om hans bønneliv. Og en dag så utbryter altså en av disiplene dette som blitt manges bønn siden. Herre, lær oss å be. En bønn og en tilnærming som hadde vunnet anerkjennelse i Tuftegjengen. Vi vil, men vi får det ikke helt til. Nå det kirken, Jesu kropp på jorden, som spørres om dette. Og det som så fint med kirken da, og som også kan være litt irriterende med han, at han sjelden presenterer for oss nye ting. Saker vi aldri har hørt om før. Faktisk det sånn at i det kirken fremlegger helt nye, ukjente, uprøvede saker, så bør man være litt på vakt. For kirken kaller oss allermest hjem. Til det vi allerede vet om, men som vi sliter med å velge. Denne uken så har jeg vært 3 dager alene med Gud på mine foreldres hytte i Eidfjord. Skrudde av duppeditter. Inngikk en avtale med Elisabeth at jeg ikke skulle sjekke noen nettaviser eller surfe tilfeldig på nett. Ingen musikk faktisk denne gangen. Stenge ute så mye lyd som mulig. Stillhet. Foruten knittring i peisen og iblant en vannkoker. Ja. Det lenge siden jeg har gjort det. Jeg har prioritert å få mitt svarte belte i familielogistikk, avtale- og kalendersjonglering, blitt vel kjent med all slags påkallelse fra skjermer og apper. Ja. Men det finnes en skatt i åkeren. Og jeg sliter bare mer og mer dere med å gå forbi han. Det altså ikke snakk om noen nyfunn, men en tilbakevending til en landing, til sans og samling. få episoder i evangeliene stiller en bedre diagnose på vår tids utfordringer enn den flakkende, rotløse, overdistraherte mannen som også slo og plaget seg selv med det hare han hadde i hånd. Sinnet hans vrimlet av stemmer. Talen nok var han avkledd. Så ikke historien at han først finner roen og så Jesus. Nei, han styrter komplett hvileløs i retning Jesus, og så finner han roen. Der stilner stemmene. Der kommer han til sans og samling, står det. Der kommer han i kontakt igjen med seg selv. Det er jo så vakkert, men et spørsmål som kan få lov å utfordre oss. Må vi, som denne mannen, drives til vår ytterste grense for å finne tilbake til sentrum? Kan det være at det finnes en greiere vei som staves valg? Du vet, kirken er som en elskende mor. Stappfull av forståelse. Men hun vil også det beste for sine barn. Derfor så er ikke kirken bare en klemmer. Hun er også en veiviser. Og kjenner vi etter dere, så vil vi ikke at kirken bare skal stå der taus, under dekket av å være raus. I dette er det kirkens lodd og privilegium å opplyse om at noen ting har mer verdi enn andre ting. Kanskje en i overkant enkel metafor, men kirken melder fra når hun ser sine barn bruke livet på å samle kronestykker når det finnes tusenlapper i terrenget. Det er derfor også et dypt disippelanliggende å lytte til kirken når kirken taler i tråd med skriften, og så avstå fra ting som har verdi, for å få tak i det som har mer verdi. Er det ikke dette faste handler om? Jeg stenger av for noe, fordi jeg vil åpne meg mer, enda mer, for noe annet. Noe av høyere verdi. Denne uken kunne vi lese på TV 2 at kjendisprest Tor Håvik ga en rapport om hvordan det hadde gått med nyttårsforsettene hans i 2024. Sitat. Et av nyttårsforsettene til Håvik var å være avlogget fra sosiale medier en gang i uken gjennom hele året, noe som førte til en uventet utvikling. Det begynte så bra, sier Håvik. Og det var så utrolig behagelig og befriende at jeg endte opp med hele 228 dager uten sosiale medier og uten varslinger fra appene. Hva mener vi har mest verdi? Hvordan kan vi ta valg deretter? Presten Thomas Sjødin, som jeg er blitt veldig glad i med tiden, han skriver i sin bok «Mens du hviler», citat, man kan få hjelp av regler man selv har satt. Ikke fordi noen andre krever det, eller for å blidgjøre Gud, men simpelthen fordi man har et ønske om å ta vare på sitt eget liv. En lengsel etter å være så fri som mulig, en lengsel etter ikke å la seg slavebinde. Sitat slutt. Selv har jeg mange sånne rare regler. Som jeg selv har satt. med glede. For det finnes en skatt i åkeren. De fleste av mine regler rettet mot en forenkling. Og mot det jeg vil kalle en avskjerming. I dobbelt forstand. Men dypest sett handler dette for meg om en sentrering. Fokus. I salme 90 står dette kjente verset. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Et spesielt ord egentlig, da livslengden jo er skjult for oss, noe Jesus også sier. Men dere, det hebraiske ordet her for å telle manna rommer noe mer enn antall. Selv om det også kan gi livet perspektiver, som 45-åring har jeg nå, statistisk sett, flere år på jorden bak meg enn foran meg. Men forfatteren Jonathan Kahn skriver i boken Bibelens mysterier at ordet manna også rommer det å forberede eller fastsette. Lær oss å manna våre dager. Lær oss å sette våre dager. Lær oss å forberede de, innvie de til Gud. Lær oss å gi dagene våre godt innhold. For det finnes tusenlapper. Når jeg var alene i Eidfjord på hytten her, så tente jeg et lys. Og satte det midt på bordet i stuen. Som en påminnelse om at Gud er nær. Kanskje vil jeg ikke hele tiden føle han. Kanskje relaterer jeg ikke hele tiden. Men han er her. En av dagene så kretset tankene mine ekstra om dette lyset, og det slo meg hvor kraftfullt det er. Og respekten vi derfor må ha for levende lys. Samtidig er det noe veldig svagt med lyset. Det skal så lite til før det er borte for meg. Derfor må lyset også vernes. Og dette lyset, dette bildet på Guds nærvær i våre liv, det har veldig gode forhold. I en stille hytte i Hardanger, med en lesende mann som drikker solbærtoddy. Men jeg lot tankene seile litt. Hva om jeg nå skulle tatt dette lyset med meg videre? Inn i hverdagene mine. Og så ha som mitt aller fremste mål å mitt livs høyeste verdi å ta vare på denne flammen. Hva konsekvenser hadde det fått? Hadde jeg bare duret på og turet rundt? Jeg hadde jo ikke det. Hva grep hadde jeg tatt for å verne denne flammen? Som jeg vet langt her inne, dypest sett også, er det som verner meg. I det jeg var i dette, meldte Paulus sine ord til Timoteus sin ankomst. Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg. Hvordan gjør vi det? Hvordan tar vi vare på denne fagre og helt unike skatten som er oss betrodd? Dette vil nødvendigvis varierer fra person til person. Paulus fullfører da også setningen her med å si at ivaretakelsen skjer med hjelp av den hellige ånd som bor i oss. Men dere er vel vitende om individualiteten kraften i dette, så vil jeg likevel begi meg ut på noe og fremsette noen forslag. Kanskje et første steg for noen vil være å ha et tent lys i stuen, på kjøkkenet, på kontorpulten. En påminnelse om dette levende nærværet som omgir oss. Kanskje for noen vil det handle om å gi stemmene i hodet stadige møter med stemmen i skriften. For andre vil det kanskje handle om å ta i bruk tungetalen, det personlige og alltid tilgjengelige bønnespråket som flyter mellom din ånd og Guds ånd. Kanskje andre ønsker å følge Tor Håviks eksempel der man skrur av i alle fall noen lyder for å få økt fokus på slikt som har mer verdi. Apropos skru av kanaler, en litt morsom parentes jeg bare måtte få med. Som ungdomsleder så hadde jeg en gang en herlig samtale med en ung mann som la ut i det vide og brede om det siste nye i Hollywood. Jeg var jo helt på sidelinjen. Min uvitenhet var bare umulig å skjule. Men det var viktig for han, så jeg lyttet, før han til slutt utbrøt: «Vet du ingenting om Hollywood, eller?» «Nei», sa jeg. «Jeg er mer opptatt av hvordan det går med deg.» I min verden avstod jeg her fra kronestykker til fordel for sedler. Parentes slutt. Kanskje for noen innebærer det å verne om flammen og finne plass for stillheten i livet. Peter Haldorf skriver i boken «Drykk dypt av ånden», citat, «Det viktige er ikke hvor, når og hvordan, men at vi finner en plass for stillheten i vårt liv. Når Jesus taler om å gå inn i sitt lønnkammer og stenge døren mot omverdenen, er det stillheten han oppfordrer oss å streve etter. Denne stille plassen ved brønnen nær Jesus kan vi finne inn eller ut i en bønnekrok på spaserturen, på en klippe ved havet, i en glenne i skogen, ved en rene bekk på fjellet. Hellige steder kan se ut på tusen forskjellige måter. Felles for dem alle er at de er steder der vennskapet med Gud utdypes og livet blir avklart.» Sitat slutt. For noen er kanskje steg 1 å finne et sånt stille sted før det utvikler seg til å bli et hellig sted. For andre handler det kanskje om å oppsøke kirken, fellesskapet, andre bedere som har gått en mil eller fem i den retningen du vil, og som kan vise vei på stiene. Det er blant annet dette vi inviterer til nå, disse bønnedagene. La oss komme sammen i bønn. I alt dette ser vi at Guds kirke ikke er helt ulik planteverdenen. Det finnes noen allmenne prinsipper og fellesnevnere. Alle sammen behøver vi jord, lys, vann. Men utover det, og midt i dette, så florerer det av individualitet. Hva må til for at akkurat denne planten skal få bedre vekstforhold? Hva grep må vi ta her i møte med denne? Tilsvarende vil det være varierende hva grep den enkelte kjenner på at man skal ta for å ta vare på skatten, for å verne om flammen. Det viktige er ikke hvordan det skjer, men at det skjer. Og vi tar med oss en annen lærdom fra planteverden, gjelder for stort sett alle planter, er dette at vekst skjer gradvis. Noen ganger raskt, noen ganger saktere, men oftest litt og litt. Bare spør gutta på Tufte. Det derfor ikke noe mål å overdrive. Å jafse seg til vekst som regel en dårlig metode. Heller enkle steg, enkle grep, som tar oss i en villet retning. Men det kan altså låse seg i perioder for hver og en av oss. Og i dette det kirken kommer oss til hjelp med sin dyrekjøpte erfaring. Da kan det være fint med en samtale. Med en annen på laget. En gang sto en dame ved en brønn. Uten å vite at det hun tørstet og lengtet etter var like foran henne. Hennes håp, vi leser at hennes håp lå i det som for henne var fjerne ting. Sånne ting som hver dag for hun kjentes langt utenfor rekkevidde. Hun snakket om hellige fjell og tempel i Jerusalem. Men i en kirurgisk samtale, som varte i noen minutter, ble årelange forestillinger løftet av denne damen, og hun ble gitt en vidunderlig klarhet. Herren er nær. Fra fortvilelse til fornyelse, kirke på sitt beste. Ingen fordømmelse, bare et ønske om å hjelpe en medspiller i samlivet med Gud. Kanskje du har behov for en sånn samtale? Mitt råd at du da ikke styrer under den, men inn i den. Og erfaringen jo denne, at ut fra dette åpne samlivet som jeg nå snakker om med Gud, vil vi mer og mer få samvirke med Gud. I bønn, i forbønn, i det han vil ha sin vilje gjennom på jorden. Jeg vil nevne et eksempel fra eget liv. Flere ganger har Elisabeth og jeg snakket med vennepar som fortvilet fordi de ikke får barn. Man har bedt, oppsøkt hjelp, men årene går. Skuffelsene mange. En morgen fikk vi en trist melding fra et par som konstaterte at det heller ikke denne gangen ble noe av. Da kom det noe over oss begge. Jeg tror vi må kalle det bønns ånd. I flere minutter sto vi der på badet og ba inntrengende for disse. Og så ga vi oss. Og etter alle de årene så ble det den måneden unnfanget et lite barn som lever i dag. En annen gang skjedde akkurat det samme. Et par hadde i flere år forsøkt å få barn. Vi fikk ta del i deres prosesser og smerte. Men en dag var det som om et ellers lukket vindu plutselig sto åpent foran oss. Vi kjente at det var tid for å be. Og vi gjorde det. I noen minutter så ba vi sammen inntrengende inn i dette. Og den måneden ble det unnfanget et lite barn som lever i dag. Tilfeldig. Vi tror ikke det. Og en dimensjon i dette som jeg har lyst til å nevne avslutningsvis her, at det oppstod når Elisabeth og jeg var samlet. Vi var sammen i dette. I Jakob 5 står det at det store krefter som settes i sving når ett menneske ber, men Jesus knytter ekstra løfter til forbønn som skjer i fellesskap. Så vi som ved Guds nåde får leve i dette samlivet med han, vi får også være med og samvirke med han. Jeg skal avslutte med et bilde. For disse tingene her så genialt innrettet. For dere bederens tilværelse allermest i hviletilstand. Like som ørn. Allermest så holdes vi opp av krefter som mye større enn oss selv. Men så har ørene også dette skarpe og oppmerksomme, våkne blikket parat til å endre adferd og hogge til når situasjonen krever det. Og kjære venner, i dette samlivet og dette samvirket, så inviterer Gud oss til å vokse. Som individer og som et fellesskap. For dypest sett gir bønn rom for Gud. Og kjenner vi etter, så er det nok ingenting vi heller vil. Ingenting vi egentlig kjenner har mer verdi.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.